Добрый вечер. У Беларуси 22 година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет предприниматель с Берасца, один из лидеров объединения «Перспектива» Виктор Чайковский. И он откажет на питание слухачев, а так само прокомментует о питании, с чем добрым и кепским у людей ассоциируется предприниматель.
Ну а чего я против должен быть? На здоровье пускай развивается.
Если государство само не может что-то сделать, так предприниматели пускай делают.
У ночных доследах сегодня про то, что читают у белорусских турмах, а в нашем опытании люди скажут, какая книга наибольш на их поуплывала.
Роткевич, «Колосы под сапогом твоим».
«Унесенные ветром». Романтизм, мечта.
«Белый бим» очень переживал.
«Маленький принц Экзюпери».
У передачи «Гукапіс» Александр Помидоров сегодня протягне оповед про белорусских выдавцов музыки, а в ночной читанце прогучать верши Олега Минкина. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Таццяна Поклад.
Добры вечар. Такім чынам, да падзеяў у свеце. У амерыканскім штаце Нью-Гэмпшир сёння адбываюцца праймерыз. Актывісты Дэмакратычнай рэспубліканскай партыі абіраюць, хто будзе прадстаўляць іх партыі на прэзідэнцкіх выбарах у лістападзе. У дэмакратаў сенатар Барак Абама апярэджвае сваю асноўную суперніцу Гілары Клінтон. У рэспубліканцаў найбольшыя шанцы мае сенатар Джон Маккейн. Президенты США і Туреччини Джордж Буш і Абдулла Гюль після перемови у Вашингтоні заявили, що будуть протягувати сумісну боротьбу з курдськими воєвниками у Іраку. Джордж Буш підтримав ідею долучення Туреччини до Єврозв'язу і сказав, що бачить Туреччину в якості моста поміж Європою і мусульманським світом. Лідери Ізраїлю і палестинської автономії Ехуд Ольмерт і Махмуд Аббас провели перемови об відновленні близькоусходнього мирного процесу. На зустрічі у Єрусалімі обмірковувалися головним чином проблема габрейських поселищів на палестинських територіях і ізраїльські операції супроць палестинських воєвників. Опозиційна коаліція «Інша Росія» повідомила, що одна з її активісток була збита у Москві. Двоє невідомих напали на 17-годову Марію Каляду каля її дому. Поводля коаліції причиною був удзел активістки у опозиційних демонстраціях протесту супраць вынікаў выбору у Держдуму у снежні летась. У Афганістані загинули ад вибуху придорожної міни двоє військовців міжнародних миротворчих сілов і один військовець поранені. Тим часом були польовий командир талібов, який перейшов на бок уладов Афганістану, а чолів один з районів на повдні країни. У офіційному повідомленні відзначено, що призначення Мули Абдулли Салама керівником городу Мус-Сакала цілком відповідає політиці ураду. І опошня звістка, президент Франції Ніколя Саркозі заявив про серйозність своїх відносин з былою фотомоделлю Карлой Бруні. У кастрычніку Саркозі розвівся зі своєю былою жінкою Сесилією. Опошнім часом опозиція критикувала його за те, що Саркозі губляє шмат часу на популяризацію свого роману з Бруні.
Дякую, Таццяна. Таццяна Поклад оповіла про події у світі, а зараз Ольга Короткевич розкаже про сьогоднішні білоруські події.
Сьогодні Борисовський районний суд оправдав лідера громадської кампанії за свободне розвиття предпринимательства Віктора Горбачова. Суддя Миколай Кананчук відмовив міліціянтам, які переконували, що Віктор Горбачов нібито спровокував бойку на кінцевому припинку електрички. Перший суддя Юрий Кобец узяв у цій справі самоотвод. Віктор Горбачов.
Я думаю, система дала збой, тому що оперативно сработали средства массовой информации. Это и поддержка хорошая здесь, в городе. Все лидеры пришли. И в-третьих, жена и сын свидетели были. И на перроне появились еще свидетели. Благодаря тому, что меня люди знают.
Большиня індивідуальних предпринимальників, а їх у Білорусі каля 200 тисяч, відмовляються реєструватися у якості юридичних особ, чого потребує відповідний президентський указ. Керівництво адміністрації президента Білорусі відмовляється від діалогу з представниками об'єднаних демократичних сил у справі проведення сьогоднішніх виборів у Палату представників. Білоруські опозиційні політики обмірковують можливий удзел у виборах у Палату представників. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич говорить, що тільки при конкретних умовах можна йти на вибори.
Я лічу, що демократичні сили не повинні просто як барани устойно йти на вибори при будь-яких умовах. Вибори робляться не для виборів, а вибори робляться для того, щоб щось змінити Україні на користь нашу. І тому я лічу, що натурально, що ми мусимо ставити у ладі умови. Можно нават казаць, што калі немагчыма так хутка змяніць законодаўства, то практыку выкарыстання законодаўства трэба мяняць. Это і ўключэнне людзей у камісіі ад дэмакратычных сілаў, это доступ да СМІ. І мы павінны проста казаць, што мы гатовы ісці да канца, калі вы робіце гэта, гэта, гэта.
А патрэбе ў спісе кандыдатаў праеўрапейскага кірунку заявіў лідар незарэгістраванай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч. Расійскі праваабаронца Раман Кісляк накіраваў начальніку дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справаў прапановы для стварэння ў ізалятары часовага ўтрымання на вуліцы Маскоўскай у горадзе ды іншых установах падобнага тыпу нармальных умоў для зняволеных. Да ліста Кісляк прыклаў апісанне умоў свайго ўтрымання ў кастрычніку 2007-га. З 26 студзеня пачнуць дзейнічаць унесеныя ў працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь папраўкі, згодна з якімі скароцяцца адпачынкі настаўнікаў, лекараў, выхавацеляў у садках. Беларускія сыноптыкі прагназуюць, што моцных маразоў у студзені больш не будзе.
Пра беларускія падзеі расказвала Вольга Караткевіч. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 6 хвілінаў.
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питание. Первым дошли правильный отказ праз СМС на номер 391-22-24 и отрымай книгу с серии «Библиотека свободы».
Сёння ў начных доследах мы пагутарым пра тое, што чытаюць у беларускіх турмах. А ў нашым апытанні людзі скажуць, якая кніга найбольш на іх паўплывала. А сённяшняе пытанне нашага конкурсу, у якім годзе Францішак Скарына выдаў першую беларускую друкаваную кнігу. Чакаем вашых адказаў праз СМС-паведамленне на нумар 391-2224 цягам гэтай гадзіны жывога эфіру «Начной свабоды». Той, хто першым дасць правільны адказ, выйграе кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды» і не забывайцеся напісаць сваё імя, каб мы мелі магчымасць ужо сёння назваць пераможцу ў эфіры. Яшчэ раз нагадаю пытанне нашага сённяшняга конкурсу, у якім годзе Францішак Скарына выдаў першую беларускую друкаваную кнігу. У Беларусі 22 гадзіны, амаль 9 хвілінаў, на хвалях Радыё Свабода гучыць мануэт з начной серэнады Вольфганга Амадэя Моцарта. Нешта з класічнай музыкі папрасіў паставіць наш сённяшні госць, прадпрымальнік з Берасця, адзін з лідараў аб'яднання «Перспектыва» Віктар Чайкоўскі. І ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Спадар Віктар, добры вечар.
Добры вечар.
У Беларусі цяпер працягваецца страйк прадпрымальнікаў. Наколькі гэта адчуваецца ў вашым горадзе, колькі прадпрымальнікаў далучыліся да страйку?
Прадпрымальнікі Берасця также далучыліся да страйку і на сённяшні дзень не працуюць ад 60 до 100% прадпрымальнікаў у залежнасці ад рынка і в залежнасці ад гандлёвага цэнтра. На некаторых рынках, таких як рынок за Сумам, не працуюць 99% прадпрымальнікаў, на такім рынку як рынок Лагуна не працуе прыкладна 50% прадпрымальнікаў.
Я разумею, што асноўная прэтэнзія прадпрымальнікаў гэта тое, што паводле прэзідэнцкага указу яны павінны перарэгістравацца як унітарныя прадпрыемствы. Чаму большасць прадпрымальнікаў супраць гэтай перарэгістрацыі?
Ну, большасць прадпрымальнікаў супраць пераходу ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы, таму калі выйшаў 302 указ і на працягу 4,5 месяцаў з 200 тысяч прадпрымальнікаў Беларусі зарегістравалі ўся ў прыватныя прадпрыемства толькі 1680 чалавек. Прыватныя прадпрымальнікі плацяць самыя высокія падаткі в Еўропе, содержаць свае сем'і, даюць працу прадаўцам, кіроўцам і іншым катэгорыям граждан, плацяць высокія падаткі в фонд сацыяльнай защиты абароны насельніцтва за арэнду і так далее. И предпринимальники, которые имеют наемных працовников одного альбо двух человек, не в состоянии будут платить еще больше податков, содержать офисы и бухгалтеров. Неужели чиновники до этого часу не хотят этого понять? И у Берости на сегодняшний день огромная колькость специалистов, это инженеры различных специальностей, наладчики, монтажники, токари, слесари, которые по развалу Советского Союза, развалу большинства крупных предприятий Берости нашли себе именно у дробном бизнесе, и они опять могут без працы. И о какой праце в Берости может идти речь, я хочу привести такой приклад. Моя коллега с высшей техничной эдукацией по специальности конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры отримала у центра занятости пропанову санитаркой у больницы. Так до чего же мы идем?
Я нагадаю, з намі на сувязі збіраецца прадпрымальнік Віктар Чайкоўскі. І вось гэты страйк прадпрымальнікаў, сітуацыю вакол прадпрымальнікаў каментуюць шмат якія нашыя слухачы. Давайце, спадар Віктар, паслухаем некаторыя званкі і па чарзе вы будзеце іх каментаваць.
Я хачу сказаць наконт становішча прадпрымальнікаў на сёння. Прадпрымальнікаў павышалі налогі, яны маўчалі. Прадпрымальнікам сталі даваць на дадатковую вартасць два налогі. Яны маўчалі. А некаторыя, калі другія баставалі, то другія думалі, а мы заробім. А цяпер уже звоніць колакал па ўсім. Вось, прадпрымальнікі. Таму што надо дружна змагацца за гэтым. Калі я быў у Харкаве 2 гады назад, і ў іх павысілі там немнога на сацыяльныя выплаты, дык яны ўсім горадам выйшлі на дэманстрацыю, і ўлады мясцовыя адмянілі. Вось вам прыклад.
Спадар Віктар, вы чулі гэтае тэлефанаванне?
Да, вельмі прыемна, вельмі разумны чалавек і вельмі прыемна і яго слухаць. Да, я згодзен з ім, бо ў Беларусі людзі дзейсна не стаяць адзін за аднаго, так як у Расіі, як на Украіне, як у Польшы. Дзейсна агромныя падаткі, агромныя штрафныя санкцыі, постоянно новые декреты, указы, постановления. И каждый предпринимальник чего-то боится. Боится идти на страйк, боится выказать свою думку, боится дать интервью. Ён, многие живут одним днем. Это меня не касается. Абы не сегодня погандлявать, а завтра будет видно, что робить. И единственный такие менталитет многих людей, которые, к сожалению, усяго боятся.
Спадар Віктар, гэты чалавек таксама сказаў, што вось у Харкаве там мясцовая ўлада адмяніла нейкія льготы. У Беларусі цяпер перад Новым годам фактычна адмянілі льготы кожнаму трэцяму дарослому насельніку. Як вы лічыце, прадпрымальнікі тыя ж самыя, яны маглі б таксама, акрамя абароны сваіх правоў, выказаць салідарнасць в принципе, с людьми, яким отменили социальные льготы, то пенсионерам, там, студентам. Тих это все ж таки мало и маверно, и каждый сам за себя больше-меньше.
Ну, я лічу, що кожен чоловік, а тим більше предпринимальник, повинні підтримати і виразити солідарність з тими людьми, які дійсно відмінили льготи. Це пенсіонери, студенти, школьники, чорнобильці. Цей закон затрагує інтереси більше 5 мільйонів чоловік. І предпринимальники повинні виказати іменно згоду з тим, що вони підтримують цих людей, які лишені льгот, і виразити солідарність.
Я нагадаю, з нами на сувязі предпринимальник Віктор Чайковський. І я ще раз нагадаю, у нас працює телефон автоотказник 266-39-52, і він включений 24 години на сутки. Телефонуйте, покидайте свої міркування, зауваги, пожаданні і так само виказуватися на контрподію у Білорусі і світі. І послухаємо ще одне телефонування.
З непониманням вислушую гвалт, піднімаємо вокруг тему о предпринимателях. Ніхто і ніколи не опрашивал других людей, їх отношение к так называемым, в кавычках взять это слово, предприниматели. Продавцов, которых они нанимали, они работали в плохих условиях, в ларьках, которые не отапливаются, естественно, без условий. А зарплата у них была всего-то 200 тысяч в месяц. Никто и никогда не заботился о этих продавцах. Вот теперь пусть работают сами. Ну и второй вопрос. Товар, который они продают, он отнюдь не дешевле, чем в государственных магазинах, а даже и дороже. А если и есть скидки, то всего лишь на гнилые фрукты и овощи. И это они такие добродетели.
Ось такое меркование слухачки, а я еще раз нагадаю, с нами на связи предпринимальник Виктор Чайковский. Что бы вы отказали на кон того, что ты, кто працавал, працуя на индивидуальных предпринимальников, не обороненные?
Ну, я немножечко не согласен с этой слушательницей, потому что предприниматели, вот в частности в Бресте, многие предприниматели действительно нанимали продавцов, которые работали в торговых центрах и, значит, в хороших достаточно условиях и имели достаточно хорошие высокие зарплаты, намного больше, чем люди зарабатывали на производстве. Примеров этому множество. Ну, а про качество и некачество товаров, здесь тоже очень много можно дать оценок тому, что, значит, эта читательница, эта слушательница немножко не права, потому что товары предлагаются, действительно большой выбор и большой ассортимент товаров как импортного производства, так и в Бресте, в частности, предлагается принимать товары белорусских производителей, в частности, большое количество фирм шьет товары для женщин, это костюмы, блузки, юбки и так далее. И огромное количество предпринимателей Украины и Белоруссии именно приезжают в Брест за товарами, потому что они именно высокого качества. И также можно сказать о турецких и китайских товарах. Есть очень высококачественные хорошие товары, и которые значительно ниже, чем в государственных магазинах.
Я нагадаю, с нами на связи предпринимальник Виктор Чайковский. И послушаем еще одно телефонование.
Протяглий час приватні предпринимальники казали, що політика їх не тичиться, бо їх цікавить тільки економіка. Але тепер, як влада стала знищати індивідуальних предпринимальників, то вони напевно зрозуміють, що економічна політика так само політика, і треба послідовно змагатися за свої політичні права. Бо як будуть мовчати, так їх затюкають.
З нами на связи Виктор Чайковский, один из лидеров объединения «Перспектива», предприниматель из Берестя. Господар Виктор, что бы вы сказали, есть у Беларуси некая политическая сила, политическая партия, якая могла бы отстоивать права дробных предпринимальников?
На сегодняшний день есть громадские объединения, которые отстоят интересы предпринимальников. Это, например, республиканское объединение «Перспектива». Вот у Берости были
были проведен форум, проведены митинги. Также проведены митинги были у Минску, форумы проведены у Гомеля, у Витебске. Предпринимальники працавали в правовым поле, звертались законодавчей улады с пропановой отмены того или иного пункта указа, который противоречил нормам жизни и нормам права, так можно сказать. И то, что на сегодняшний день действительно был час, когда предпринимальники говорили, что они не тычатся политики, а они отстаивают только свои интересы. Але сегодня такие момент, что действительно, что политика и экономика, это можно ставить действительно знак равенства.
Ну, если вернуться до меркования слухача, все ж таки, на вашу думку, предпринимальники повинны вылучать только свои вот это потребование скасования указов, и все ж таки для того, как нечто изменилось в агульном ставлении до предпринимательства, до бизнеса, треба домагаться неких ширейших политических изменений в Украине? Как вы лечите?
Я лечу, что предпринимальники должны вертать увагу не только на свои проблемы, а проблемы целой громадкости. Вот, на сегодняшний день это проблемы пенсионеров, школьников, студентов, чернопольцев, которых мы скасовали льгот. Так что это, я лечу, что одно целое. Потому что это люди, это одни семьи, все переплетено. Так что это, я лечу, что должна быть одна справа.
И послушаем еще одно телефонование.
Все, перешла эта тема с так званными предпринимальниками индивидуальными, а короче, просто гандлярами. Вот, когда уявил себе, сколько нашу вёску их бы припало, при агульной колькости 200-300 тысяч, это на каждые 50 человек, включаючи немовлят, один таки предпринимальник, так званый, типа просто гандляр, кто да и хочет, уже у людей грошей нема, будут гроши, будут и товары. И это предпринимальники на дворе особливо не робят.
З нами на связи предприниматель Виктор Чайковский. Господар Виктор, коротко, коли можно, прокомментуйте это высказывание.
Ну, я с этим слухачем не згоден. Предприниматели не робят погоды. Я, вот, например, забастовка, якая отбывается сейчас у Берости, у Берестийской области, и если лечить, что у забастовки принимая участие 50% предпринимальников Берестийской области, это прикладно 17 617 человек, и если взять в разлик то, что эти 17 617 человек платят различных податков, это ставку единого налога, НДС, фонд социальной защиты населения, аренду гандлевого места, сертификация и гигиеничная регистрация, стоимость поездки, это тоже идут отвлечения в бюджет, это працуют фирмы. Значит, предприниматель платит в среднем, ну так, $420 у месяц. И это, если эту цифру помножить на то, что сегодня не заплатили эти податки 17 617 человек, отримливается цифра 7,5 миллионов по Берестийской области не доплатили податков. Если средняя пенсия у Беларуси составляет прикладно $150, то это выходит, что 49 тысяч не отримала пенсию. Целый город Кобрин. Так что я вот лечу, что этот слухач не прав.
Дякую вам великі за гутарку, господар Віктор. Я нагадаю, з нами на сувязі був Віктор Чайковський, предпримальник з Бірастя, один з лідерів об'єднання «Перспектива».
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме востре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
І завтра о 13-й годині на нашому сайті відбудеться онлайн-конференція з одним з лідерів предпримальницького руху Анатолієм Шумченком. Задавайте своє питання, наш сайт свобода.org. А зараз послухаємо наше питання. Наша кореспондентка запиталася у людей на мінських вулицях, що добре і кепське асоціюється у їх з предпримальниками.
Я мало буваю на ринке. Конечно, дороговато, и фрукты дороговато, и все дороговато. Но налоги большие, и люди не могут тоже бесплатно отдать. Поэтому гляжу, что сильно много уже сейчас начало закрываться предпринимателей.
Ну, за предпринимательство, конечно. Я сам бы был предпринимателем, если была возможность. Ну, а чего я против должен быть? На здоровье, пускай развиваются.
Предпринимальники – это слой населения, который имеет право на основание. И они неде правильно, неде неправильно. Ну, в основном, я думаю, что они правы.
Ну, я могу вам сказать, что, конечно, не очень хорошему политику проводим против предпринимателей. Все-таки они должны иметь более свободу в своих делах, а то их какие-то кандалы заковывают.
Какие ассоциации у вас связаны с предпринимательством? Какие становчие, какие отмовные?
Ничего на самом деле не могу сказать ни положительного, ни отрицательного. Ну, знаю о проблемах предпринимателей, что высокий налог. Слышал высказывание президента о том, что в 2008 году пожмет последнему предпринимателю руку. Ну, как бы не пожал, значит, держатся еще люди.
Моя мать предприниматель, там я полностью подтримливаю предпринимателей.
Удобно, конечно, если на маршрутке удобно. Кто-то что-то производит, тоже удобно. Если государство само не может что-то сделать, так предприниматели пускай делают. Пускай занимаются, пускай зарабатывают деньги, пускай другим дают заработать. Я думаю, нормально.
С предпринимателями вельми добре, потому что я лишь что я не представники малого и среднего бизнеса, які вельми потребны в Беларуси, его развитие. И коли знищить сам класс предпринимателей, то это штурхне экономичное развитие країни значно назад. Тому я думаю, что они молодцы, что они менавіто зараз пойшли на такий крок, что это один шлях до выжиття.
Люди на мінських вулицах обказывали про свои ассоциации со словом «предпримальник». Ви на хвалях «Ночной свободы» у Мінску 22 години, амаль 28 хвилин. Прийшла черга нашей музичної програми.
Гукопіс Александра Помидорова.
Новые записи и незабывные гиты.
Гурты и особы незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечеры.
У программе Александра Помидорова.
Гукопис.
Привитание. Таким чином, учора мы развиталися прикладно на початку 90-х годов минулого стагодзя, недзе у фойе службового ввоходу у Белдзяржфілармонію. Бо одним з перших видавецтваў був якраз ейны рэклямна-камерцыйны аддзел, на той час ўжо трансфармаваны ў фірму «Каўчэг». Спярша фірма займалася выдавецтвам невялічкіх кніжак, усялякіх альтэрнатыўных празаікаў ды паэтаў. Ну, а прыкладна ад 92-го году паспрабавалі выдаваць акрамя кніжак яшчэ і аўдыёпрадукцыю. Попытам тады карысталіся рэчы, блізкія да каштоўнасцяў адраджэння 80-х. Таму першымі касетамі сталі складанкі лепшых твораў групы «Мроя», першы альбом «Новага неба», песні беларускіх бардаў. Ну, а далей ўжо прыспеў час да першага альбому «Крамы» ды падрыхтоўкі буйной серыі выдання «Залатога фонду» беларускага рок-н-ролу. Таксама «Каўчэг» актыўна ўдзельнічаў у справе канцэртнага ды фестывальнага музычнага жыцця. У асобе Юры Цыбіна, потым аднаго з кіраўнікоў выдавецтва, «Каўчэг» арганізоўваў першыя канцэрты Данчыка ў Менску. У 92-м годзе ініцыявалі фэст «Рок па вакацыях», потым разам з прадуцэрскай фірмай «Клас-клуб» арганізавалі «Рок-каранацыю». Таксама было праведзена шмат буйных акцый кшталту «Рок супраць рэвалюцыі» ці «Будзьце аптымістамі, рабіце дзетак». Пасля кожнай з такіх акцый, безумоўна, выходзіла касета са справаздачай, гэта значыць, з запісамі з гэтых самых канцэртаў. «Каўчэг» — гэта выдавецтва, дзе выйшлі першыя выданні бадай што ўсіх цяпер вядомых беларускіх некалькіх альтэрнатыўных выканаўцаў, гуртоў ды некаторых праектаў, ды не толькі альтэрнатыўных. Але нават пераход на фармат кампакт-дыскаў не даў масавых накладаў. Як раней, наклады былі не больш за 500. З цягам часу умовы перасталі задавальняць артыстаў, ды ў выдавецтве таксама не ўсё было добра. На пачатку новага тысячагоддзя яно перажыло цяжкія часы пазбаўлення месца дыслакацыі, разыход заснавальнікаў і нават ледзь не спыненне дзейнасці. Дзейнічае цяпер і зноў жа ж пры філармоніі, але, на жаль, Каўчэг так і застаўся выдавецтвам, а не здолеў стаць сапраўдным буйным лейблам. Гэтую нішу напрыканцы 90-х паспрабавалі заняць два мінскіх студэнта, што заснавалі аб'яднанне беларуская музычная альтэрнатыва альбо БМА груп. Падрабязней заўтра.
А завтра застаецца менш за 1.5 гадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі далей Аляксей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну нашага эфіру мы яшчэ пагутрым пра тое, што чытаюць у беларускіх турмах, а ў нашым пытанні людзі скажуць, якая кніга найбольш на іх паўплывала.
Роткевич, «Колосы под серпом твоим».
«Унесенные ветром», «Романтизм», «Мечта».
«Белый дым» очень переживал.
«Маленький принц Экзюпери».
Мы таксама расскажам пра выставу ў Менску французскай фотамастачкі Матильды Жыль, а ў начной чытанцы прагучаць вершы Алега Мінкіна. Пасля 23 гадзіны падарожжа свабоды ў Ліду у беларускім замежжы пра традыцыі святкавання калядаў у беларускіх супольнасцях за мяжой, агляд вашых лістоў у паштовай скрынцы 111, а ў вольнай студыі гутарка з першым прафесійным званаром Беларусі, нядаўнім кіраўніком віцебскай звоннай школы Змітром Гаранскім. А найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Таццяна Поклад.
І спачатку пра падзеі ў свеце. У амерыканскім штаце Нью-Гэмпшыр сёння адбываюцца праймерыз. Актывісты дэмакратычнай рэспубліканскай партыі абіраюць, хто будзе прадстаўляць іх на прэзідэнцкіх выбарах у лістападзе. У дэмакратаў сенатар Барак Абама апярэджвае ў Нью-Гэмпшыры сваю асноўную суперніцу Гілары Клінтон. У рэспубліканцаў найбольшыя шанцы мае сенатар Джон Маккейн. 5 лютага праймерыз адбудуцца адразу ў 20 штатах. Прэзідэнты США і Турэччыны Джордж Буш і Абдулла Гюль пасля перамовы ў Вашынгтоне заявілі, што будуць працягваць сумесную барацьбу з курдскімі ваяўнікамі ў Іраку. Лідары Ізраілю і палестынскай аўтаноміі Эгуд Ольмерт і Махмуд Абас правялі перамовы аб аднаўленні блізкаўсходняга мірнага працэсу. Апазіцыйная кааліцыя «Іншая Расія» паведаміла, што адна з яе актывістак была збітая ў Маскве, двое невядомых напалі на 17-гадовую Марыю Каляду каля яе дому. Паводле кааліцыі, прычынай быў удзел актывісткі ў апазіцыйных дэманстрацыях пратэсту супраць вынікаў выбараў у Дзяржаўную думу ў снежні летась. У Грузіі апазіцыя запатрабавала адстаўкі старшыні цэнтральнай выбарчай камісіі. Апазіцыянеры звінавацілі яго ў падтасоўцы вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, паводле якіх Міхаэл Саакашвілі перамагае ўжо ў першым туры. Кандыдат ад апазіцыі Леван Гачычыладзе набраў паводле афіцыйных дадзеных каля 25% галасоў. І да падзею ў Беларусі. Сёння Барысаўскі раённы суд апраўдаў лідара грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Суддзя Мікалай Кананчук адмовіў міліцыянтам, якія пераконвалі, што Гарбачоў нібыта справакаваў бойку. Маладзёвая арганізацыя АГП «Маладыя дэмакраты» падала ў Менгарвыканкам адозву з просьбай прысвоіць адной з вуліцаў Менску імя Юры Захаранкі. Берасцейскі праваабаронца Роман Кісляк накіраваў начальніку дэпартаменту выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных справаў прапановы для стварэння нармальных умоваў для зняволеных. Да ліста Кісляк прыклаў апісанне ўмоваў свайго ўтрымання ў кастрычніку 2007-га. І апошняя звістка Міністерства внутрішніх справ Білорусі розслідує напад на московський сервер інтернет-порталу Тутбай. Напад був учинений 5 студзеня. Велика кількість комп'ютерів без відома користальників одночасно посилали запити на сервер порталу і перегрузили участок комп'ютерної сітки, що підводиться до його. Обслуговування навідальників було часово паралізовано.
Ви на хвалях Ночної Свободи і зараз про надвор'я. Завтра у Бірості зранку хмарно, каля 0 градусів, у день проясніться до 2 градусів тепла. У Вітебську і Могильові чекають сніг, раніцей каля 8 градусів морозу, у день каля мінус 6. У Городні і Гомелі похмурно, у Городні каля градусу ніжей за 0, у Гомелі каля мінус 7. А у Мінську раніцей прогнозують сніг, каля 4 градусів морозу, у день хмарно, каля мінус 2. І ми вже маємо правильні відкази на питання нашого сьогоднішнього конкурсу. Таким чином, першим правильно відказав Лявон, чий номер телефону скінчується на 636. У 1517 році першу друковану білоруську книгу псалтер видав Францішек Скорина, 1517 год. Так само інші слушні відкази дослали Олена з Мінську, чий номер скінчається на 499, Франок, чий номер скінчається на 149. Так само нехто, хто написав, що тепер знаходиться у Празі, але дослав з білоруського мобільного телефону, який скінчається на 449. І нарешті Сергій назвав навіть правильну дату 6 жнівня 1517 году Францішек Скорина видав свій псалтер. Сергій, його мобільний номер скінчається на 545. Але переможця у нас сьогодні Лявон, чий мобільний номер скінчається на 636. У Мінську тепер 22 години, амаль 37 хвилин. У білоруських турмах і колоніях тримають більше за 40 тисяч в'язнів. Чи є у цих людей можливість читати книги і ввогуле, що читають за кратами? Висвітляв наш кореспондент Олег Грузділович.
Відома білоруська письменниця Вольга Іпатова під Новий год отримала лист від в'язня Мінської колонії Миколая Аутуховича. Предпримальник передав спадарині Іпатовій подяку за її книгу «Свобода до апошнього дихання», яку він прочитав у в'язниці. Вольга Іпатова каже, що була щаслива отримати таку рецензію на свій твір з-за кратів.
Книга «Свобода до апошнього дихання». Там моє подорожжя по могилах славутих людей Білорусі, з Магороза «Свободу». Ця книга потрапила у колонію, де Тухович і його колеги сидять, і написано. Книгу Ольги Іпатової здесь прочитали многие. Є міста з могилами известних людей, около которых я проїжджав очень часто і не знав, що там покоятся такие уважаемые люди. Спасибо огромное. Я узнал много нового, интересного. Вот бачите это вовле.
У библиотеки Менской колонии, где отбывает термин Миколай Аутухович, несколько тысяч книг. Про это сгадывая был депутат Верховного Совета Владимир Кудинов. Был политвязен сядзел у этой колонии при конце 1990-х годов. Запытываю у спадара Владимира, те были там книги на белорусской мове.
Конечно, были. Но дело в том, что мало кто белорусским языком там увлекался. Я знаю окружение, то они в основном, если брали книги, то брали на русском языке. Больше детективы.
У часы зняволення у Владимира Кудинова у колонию по подписце приходили незалежные выданні. Белорусская деловая газета «Народная воля». Вязни зачитывали их до дзирок, сгадывая Кудинов. Зараз отримать гэтые газеты немагчыма. БТГ закрыли, народную волю не включили у каталёг подписных выданняў. А ці доходяць у калёнію замежные газеты ці часопісы? Гэта немагчыма, кажа былы вязень калёнії у пасёлку Даманова Івацевіцкого району Валер Ліваневскі.
Если, допустим, журнал или газета не зарегистрирована в Беларуси, у нее вообще нет шансов, даже какие-нибудь машины или еще что-нибудь, неважно. И не проходили все выписки с интернет-изданий о какой-то деятельности политической, распечатки с интернета, они не пропускались. Пропускаются еще на иностранных языках. Вот мне прислали журнал «Магазин польский обо мне», ее тоже не пропустили. Цензура, конечно, существует.
По вводе криминально-процессуального кодексу установа мусить забеспечивать умовы для отримания осужденным любой дозволенной законом корреспонденции, включенной с замежной. Але ў дэпартаменце выканання пакаранняў на гэта кажуць, у штаце няма перакладчыкаў.
Проблема один. Как хотите крутитесь, нет такого основания, что нет переводчика и нельзя передавать какую-то литературу. В законе прямо прописано. Пускай еще переводчик.
У Беларуси более за 20 колоний и турмов, десятки спецкомендатур, так званых химий. Поводле закону, все установы мусят иметь библиотеки, бо без читания немагчимый процесс перевыхования. Але шмат пенитенциарных установ библиотек немає. Ці гэта бессистемные сборы, якія библиотекой можно назвать умовно. Валер Ліванецкий амаль год с каргами да акциями протесту пробивал открыццё бібліятэкі ў Даманаўскай калоніі. За актыўнасць быў пакараны арыштам у ізалятары, але свайго дамогся. Адміністрацыя дала згоду і выдаткавала вагончык. Пра знаёмых і журналістаў вязень абвясціў збор кніг, і хутка людзі прыслалі столькі, што ўжо не хапала месца на паліцах. У падобным становішчы апынуўся і былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін, які адбывае пакаранне ў віцебскай калоніі «Віцьба-3». Бібліятэка калоніі не задаволіла былога прафесара, і тады ён дамогся адкрыцця бібліятэкі ў сваім атрадзе, распавіла дачка палітыка Юля.
Там уже у него около, по-моему, 300 кніг. Очень много выдач, я не помню, сколько точно. Книги, так и журналы мы туда посылаем, и журналы тоже читают. Мы собирали книги, все ему туда присылали, делали списки книг, и мы туда приводили. Вот детективы, философские такие, художественные.
А есть ли там белорусскомовные книги?
Есть. Быкова книга была, если я не ошибаюсь. Белорусский, по-моему, словник мы туда передавали. Для людей он старается, чтобы побольше книг было, чтобы люди побольше читали.
А политвязень Андрей Климов сутыкнулся с такой проблемой. У колонии строго режиму можно трымать только две бандероли за год. Тому Климов попросил знакомых досылать ему книги заказным листом и позначать на каперте «книга». Калі у колониях вязень может звернуться по книгу в библиотеку, то пересовывание по следующему изолятору забороненное, и там арештанты цалком залежат от того, ці принесут им книги аховники. Былый министр и амбассадор Михаил Маринч згадывая, у американцы, следующей турме КДБ, библиотеки в угле не было, и книги передавали с рук руки сукамерники.
Вот я сейчас вспоминаю. В принципе, там следователь мог, ну не знаю, откуда он брал. Там уже не заказываешь, а какую принесет. А так, чтобы записаться, там нет этого.
Михаил Маринич каже, что час у следующем изоляторе тягнется вельми марудно, и вязни рады любому друкованному слову, абы хоть чем заняться.
Олег Рузделович рассказывал, что читают в белорусских вязницах. Какие книги наибольш поуплывали на вас? На такое питание нашей корреспондентки отказали люди на улицах Минску.
«Мастер и Маргарита» Булгакова, вот вообще его произведение, какой-то такой фантастичности, практически меняет сознание.
Автор «Пятая гора» Пауло Коэльо. Напомню, именно после его я пошла днейк думать трошечки в инший бок, про что-то земное, про что-то еще. Думаю, что вельми шмат что-то залежит от нас, и, напомню, это был такой штуршок до всего остатнего.
Ну, вообще, мне очень Пушкин нравится, вот если честно, вот его стихи, ну, они как-то, ну, у них такое эмоциональное состояние, очень много эмоций.
С белорусских на меня наибольшее уражение оказала Орлова творы. Але не гістарычныя, а эсэ роздумнага пляна. А з небеларускіх апошняя, што мяне ўразіла, Малапарта Шкура, італьянскі пісьменнік.
Дзюма любіла ўсю жыць. Дзюма для мяне была как бы з дзецтва. Граф Патэкрэст, честно сказать, больше всего.
Роткевич, «Каласы пад сярпом тваім». І мова таксама. Ну, это было давно тады.
«Унесённые ветром». Романтизм, мечта, какая-то, скажем так, жизненная ситуация, которая, может быть, научила меня каким-то особенностям, заставила посмотреть на жизнь как-то по-другому.
Александр Васильевич Клюев – сознательная эволюция человека. Как жить? Мы же все эволюционизируем, понимаете? Поэтому все, что с нами происходит, нужно принимать спокойно, с достоинством.
Ну, вы знаете, может быть, это и тривиально, но на меня большое влияние оказала книга «Войнич». О, вот. В то время еще шел фильм с Глебом Стриженовым, как исполнителем Артура роли, и Падре Монтанелли, вообще все. Вы знаете, ну, я из других времен, может быть, не столь, так сказать, современные. Людям моего поколения эта книга была очень дорога. Для меня вот наибольшее потрясение моей юности, молодости, это была именно эта книга.
«Белый бим» очень переживал.
Шишков, наверное.
«Маленький принц Экзюпери».
«Мастер Маргарита» меня была очень шокировала, поразила.
Вот такие меркования почула наша корреспондентка на Менских улицах. Люди рассказывали, какие книги наибольше на их поуплывали. У нашым заўтрашнім вечаровым эфіры чарговы агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». Пра тэмы заўтрашняга выпуску гаворыць аўтар Валянцін Жданко.
Пра ініцыяваную ўладай адмену сацыяльных ільготаў піша Леонід Курпатаў з Ліды. Нізкія заробкі ў нас кампенсаваліся таннымі паслугамі. Праўда, пры гэтым многія з прычыны кароткай працягласці жыцця да тых бясплатных паслугаў не дажывалі. Льготы адабралі не ва ўсіх, яны былі і засталіся ў тых, хто цяпер пры ўладным карыце. Такіх у дзяржаве вельмі многа, і колькасць іх з кожным годам павялічваецца, напісаў Леонід Курпатаў з Ліды. Самі чыноўнікі сцвярджаюць, што ніякіх льготаў даўно не маюць, і сапраўды ні бясплатнага праезду, ні льготных рэцэптаў на лекі ім не даюць. Даюць іншае, напрыклад, пазачарговыя льготныя крэдыты на будаўніцтва жылля альбо падвышаную пенсію за дзяржаўную службу. І ў тым і ў другім выпадках бюджэтныя выдаткі выміраюцца дзясяткамі тысяч даляраў на кожнага чыноўніка, які атрымлівае такую кватэру альбо такую пенсію.
Новы агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111» заўтра. А сёння, літаральна праз 45 хвілінаў, прагучыць яшчэ адзін выпуск гэтай перадачы. Заставайцеся на нашых хвалях.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
На форумах порталу «Тутбай» абмяркоўваюць слова Александра Лукашэнкі, які заявіў: «Беларуская дзяржава лічыць православную царкву галоўным ідэолагам нацыі». Каментары. Я меркаваў, што царква і дзяржава раздзеленая. Неяк дзіўна аддаваць перавагу праваслаўю перад каталіцтвам. Аналагічныя дзеянні прыводзілі да распаду краіны. А па мне гэта наадварот добра, што каталікі ніякім бокам не адносяцца да ідэалогіі лукашызму. Засталося толькі сумясціць пасаду ідэолага і святара на прадпрыемствах, на споведь да ўладаў. На форумах сайту «Навіны Бай» абмяркоўваюць навагоднюю перадачу тэлеканалу ОНТ «Паўлінка Нью». У фінальнай песні гучаць словы «Ты бульбаш, я бульбаш». Каментары. Пачуццё гумару нельга блытаць з дурным густам і атрафіраванай нацыянальнай свядомасцю. Гэтае шоу ад пачатку да канца прымітыўнае і абразлівае. Там жа проста гапата местачковая сабралася і зрабіла свой бульбашскі канцэрт, бо яны і сапраўдныя бульбашы. Дык у гэтым фільме ўсе героі і ёсць бульбашы, і размаўляюць на трасянцы, і большасць насельніцтва, на якіх разлічаны фільм, бульбашы. Так што ўсё правільна. Ты бульбаш, і я бульбаш. Рэалізм. Музыкант Лявон Вольскі публікуе ў сваім дзённіку элегічную замалёўку пра паездку напярэдадні Раства на завулак Снежны, што месціцца ў Менску ў раёне вуліцы Харкаўскай. Блукалі па прыватным сектары гэтак з 20 хвілінаў, бо Снежны завулак так проста не знойдзеш. Ён чароўны. Цікавы там дух у гэтым раёне, як у вершы вядомага беларускага паэта. Але ёсць яшчэ іншы, але ёсць яшчэ той. Гэта мястэчка ў горадзе, брукаваныя вулкі, ёсць такія вузкія, што дзве машыны не раз'едуцца. На хатах старыя, яшчэ з майго дзяцінства, цёмна-сінія шыльды з нумарамі і назвамі вуліцаў. Але Мінск наступае. У канцы Снежнага завулку стаіць шматкватэрны навабуд, а наўкола, па лабірынтах вузкіх вулак, блукае новы чорны мэрс, і ягоны ўладальнік пытаецца: «Не знаеце, што тут буду сносіць, што прадавацца?» Каментар. У звязку з гэтым хачу яшчэ раз падзякаваць вам за песню «Менск і Мінск». Мы яе на карпаратыве пад гітару спявалі. З вамі быў Ігар Карней. Сустрэнемся.
Вы на хвалях начной свабоды. Выстава «На вынас» пад такой назвай адкрылася ў Менску ў арт-галерэі «Падземка» інсталяцыя французскай фотамастачкі Мальтільды Жыль. Выставу наведала Юлія Рамашэўская.
Кожны з твораў, прадстаўленых на выставе «На вынас», наведнік можа забраць з сабой, але з умовай. Замест забранага фотаздымку ад яго чакаюць водгуку. Чаму ён выбраў менавіта гэта, распавядае Матыльда Жыль.
На абратнай старане электронны адрес. В ответ на ту фотаграфію можаце адправляць імейл любой формы. Это может быть текст, звукавое, что-то, картинка. Они ім помогут в формировании нового взгляда, нового ощущения, направления. Каждая работа это даст какую-то новую жизнь.
У галерею «Падземка» выстава Матыльды Жыль потрапила амаль выпадкова, распавядае дырэктарка галерэі Валянціна Кісялёва.
Нам просто пришла Матильда в гости в нашу галерею, и в процессе разговора она предложила вот этот проект. И мы, естественно, с радостью согласились, потому что достаточно интересная идея. Любопытно мне, какой будет отклик на все это. Я надеюсь, что ответная часть, которую она будет делать после, что она также пройдет и в Минске, и вновь же у нас.
Выстава на вынос презентує праці, зроблені у Білорусі, Литві, Польщі та Франції. На погляд одного з навідників, авторка вельми трапно підкреслила європейськість Мінську.
Цікаво, як бачить наш Мінськ люди з Європи. Усі, хто приїжджає з Європи, говорять, що вони бачать європейський город.
А прикметили ніякі фотоздимки, які б хотілося забрати з собою?
Ну, ось мені б сподобався здимок Катедрального собору нашого.
І який відгук ви покинули на його?
Я би хотів, щоб ці вулиці мали свої історичні назви. Там була Мала Бенедиктинська, Велика Бенедиктинська, вулиця Леніна називалась Францисканська. Якщо б це повернули, ці назви, ми б більше стали б Європою. Вернулися в Європу, якою ми були.
Першая фотоінсталяція «Вистава на винос» пройшла у французькім городі Брест, другая – у столиці Словакії – Братиславі. У Мінській галереї «Подземка» вистава буде працювати до 13 студеня.
Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 22 години 50 хвилин. І від теми фотомастацтва переходимо до літератури. На гэтым тыдні у нашій «Ночної чытанцы» свої вірші читає Олег Мінкін.
Пацуки, і раптом розступилася імгла, то бусел золотий летів з походні над статком пацуков, що бігли у споднім і рятувалися від зиркого світла. Затресся дол від грукоту подков, і вершники з сутоння приємчали і стали біть безлітосно мечами і змішувати з гразю тлустих пацуков. Почув, яни хоробрими були, забывшися на час свой близкий судный, як збиткавалися з радимы скуты, і кров зяя остатнюю пілі, і вось у жаху от погоні преч, як апантанне, несуться спешно, да не минуть им помсти непозбежны, паўсюль знаходить кату вострый меч. Лясное озеро, где синий бор, где берег некранутый, где озеро прозрыстое до дна, водой якого снится мне сдавна. Я змыю врешти закорелый смуток, и волкой прохолодой охинутый забуду боль, як и пече что дня. Забуду все, и буду довидна, чуть зорок спел, еще никим не учутый. Як скрутно жить, мне родный край турма, забраный край, да иншего нема. Як звыкнуться заблудой и хлуснею, мне снится в озеро молкливый бор, над темною водою жменька зор, сховай меня в озеро весной. Дуда. Говорит мой дед, отмысловый был майстра, играть на старой саморобной дуде. Говорит с дудой чародейкой и кайстрой, не разлучался мой дед нигде. Говорит, хоть голос дуда его мела, тихі, не гучні от гудення чмеля, але як заплача, аж серце щеміло, з-под ног онемілих спливала земля. Той голос живий був гаючий по толі, зболілому серцю, і чув, хто його, ні ганьби, і не вирикався ніколі, ні мови, ні музики, краю свого. Ще кажуть, дуду, після дідової смерті, каб сумно на йой бо ж ніхто не дудів, на дубі високім, у збитному ветці, сховали чужинца от наших людей. Як хочется мне отшукать ее у леси, из дубу рукой осторожную снять, заиграть, каб от звуков шчаканная песня стискалася сердце, каб слезно сунять. Але, певно мне гадкой песни не сдолить, губами незвыклыми выдьмить с дуды, и молебш галинкой у сблытанном голле вечистого дуба не стать назавжды, и слухать, як повнится плачем дуброва, коли подых ветру дуду закране и бачить, як хилится шаты головы расчуленных древ обступилых меня. Хохлик, коли прочнемся мы, коли мы убачим снежные килимы, что ночь послала за окном, на сердце радость заискрится, и на старой хрипатый скрипце заиграя раптом хохлик гном. Ковав он под землей червонце, забывши скрипку, гульни, солнце и радость, что звенит звонком. Да вось раздал свой скарб сороком, на чистый вылез снег со змроку, грає, грає за вікном, як весело по струнах срібних. Дядок малив строкатом зреб'ї, рукою спритний, водить смик. Снег буде сіять, сіять пухом, і будем скрипку слухать, слухать, як зачарованые ми. І здасться нам на них, нібито вертається, летить з небиту юнацтво легким снегом знов. Що ж ти, дядок, заіграв ледь чутно? Що зажурився і чому ти змовк? Перемога. Натовп мятежників адрину, розбитий вщент і на слупи, от славний капує до Риму, розпнути дерзкі раби, оточуваясь окравок неба, кривавих в облаках брижи. О, як нестерпно, як ганебно канать розпнутим на крижи. На бруку кроки, 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 у тахтим бразвують м'ячи. Спартак, як сумний птах, широко розкинув руки і мовчить. І бачить горда еліта, що зведала тривоги смак, не стогне на крижі прибитий заклятий ворогих Спартак. Не стогне, і край щасливий бачить, де усе сябри серед сябров, а по слупе пясок гарачий струменчиком стікає кров. Ідуть смовкливі когорти, густіє мрок, темніє криш, і глухо б'є по твари мертвим, рабом шпурнутий з темряв глиш.
Свои верши читал Олег Минкин. Вы на хвалях ночной свободы, и неузабаве прогучить выпуск новинок, одразу после его подороже свободы у Лиду. Але неузабаве крыху музыки, и сегодня маленечкая ночная музычка Вольфганг Амадей Моцарта. Я на сегодня развитываюся с вами. Не губляйте свободы.